Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den virkelig spændende bog 7 kvadratmeter med lås af Jussi Adler Olsen. Det er den 10. bog i fortællingen om afdeling Q, som de fleste krimielskere nok allerede kender. Denne bog er den ultimative finale. Hemmeligheder udfoldes og afsløres. Afdeling Q er tilbage og presses til det yderste. Så hvis du er til krimier og Jussi Adler Olsens univers, så må du ikke gå glip af den her perle. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den ældre dame Bente blev fundet dræbt i sit hjem i Hornbæk i Nordsjælland. Hun er øjensynligt blevet dræbt med kraftige slag i hovedet. Gerningsmanden har været meget voldsom, og med sandsynlighed brugt en hammer eller en økse ved overfaldet. Da Bentes hus også er gennemrodet, så er efterforskernes teori, at det er et hjemmerøveri, der er gået galt. Men hvem kan finde på at begå sådan en forfærdelig forbrydelse? Til at begynde med er der ingen konkrete spor, der fører efterforskerne i retningen af en gerningsmand. Men lidt efter lidt, med en nærmere grænsning af Bentes omgangskreds, så falder spotlightet på Bentes ene niece og hendes ekskæreste. Med en nærmere undersøgelse, så viser det sig, at niecens ekskæreste Andreas ikke ligefrem er en af Guds bedste børn, og han har desuden et længerevarende stofmisbrug. Mistanken falder hurtigt på Andreas, og politiet undersøger nøje hans historik og hans færden før, under og efter drabsdagen. Her, godt en måned efter drabet, er Andreas efterforskernes eneste mistænkte, og derfor bliver han også kaldt ind til en grundig afhøring. Du lytter til andet og sidste afsnit af Mordet på Bente. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Andreas og Jannis lejligheder blev undersøgt nøje at holde kriminalteknikere. Som I måske husker, så fortæller Janni politiet, at hun på et tidspunkt giver Andreas et par hvide kondisko af mærket Kappa. Den samme slags sko, som politiet finder spor fra i Bentes hus. I et skab i Andreas' lejlighed er politiet heldige. Her ligger nemlig en pose med et par sko, som er fuldstændig identiske med den type, som politiet er på udkig efter. Skoene bliver nøje undersøgt, og det viser sig hurtigt, at der er tydelige spor fra noget, der kunne ligne blod på solerne. For at være helt sikre, så bliver skoene sikret og bragt til nærmere undersøgelse. Det er ikke kun Andreas' lejlighed, der bliver gennemsøgt. Også området omkring hans bolig bliver finkæmmet, i håb om, at der dukker noget mere relevant op. Og efterforskerne er heldige, da de i en affaldscontainer tæt ved finder en chokoladeæske med en masse personlige papirer, som tilhører Bente. Da de roder resten af containeren igennem, så finder de også en kuvert med Bentes afdødes mands pas. Dette er rigtig gode beviser på, at Andreas med al sandsynlighed har noget med drabet at gøre. De omkringliggende containere og affaldsspande bliver også tømt og gennemsøgt, og her finder teknikerne en konservesdose med nogle nøgler. Nøglerne bliver nøje undersøgt, og det viser sig at være bankboksnøgler til en boks i Danske Bank. Ejeren af boksen er Bente. Udover de forskellige ting, der bliver fundet i de mange containere, så tager teknikerne også en del tøj med fra Andreas' garderobe, i håb om, at der eventuelt kan være spor på det. Mens de mange undersøgelser står på, er Andreas som tidligere nævnt blevet hentet ind til afhøring. To af de mest erfarne efterforskere fra Nordsjællands Politis drabsafdeling står for afhøringen. Andreas bliver ført fra sin celle til et afhøringslokale, og her bliver han placeret over for de to betjente. Andreas er tydeligt berørt af situationen, men om det er nervøsitet eller abstinenser, det er svært at sige. Betjentene lægger ud med at forklare Andreas, at han er hovedmistænkt for det brutale drab på Bente. Andreas er meget afvisende, og han nægter at kende noget til drabet. Han vil dog efter noget tid gerne indrømme, at han under et besøg hos Bente, sammen med ekskæresten Janni, stjæler Bentes dankort og hendes pinkode. Efterfølgende hæver han 15.000 kroner på hendes konto. Betjentene spørger, om der er mere, Andreas gerne vil bekende. Og efter et yderligere pres, så fortæller Andreas, at han også har taget Bentes afdødesmands pas og nogle personlige papirer, der ligger i en æske. Efterforskerne forklarer Andreas, at med disse forklaringer og det, de ellers ved om ham og Jannes forhold til Bente, så er der rigtig mange ting, der peger på ham som en gerningsmand. Men Andreas nægter stadig, og han påstår, at sidste gang han er hos Bente, er da han stjæler hendes dankort den 23. juni, altså godt en måned før hun bliver fundet dræbt. Dagen efter afhøringen af Andreas bliver han fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Helsingør. Resultatet bliver, at han efterfølgende varetægtsfængsles i 4 uger. Selvom efterforskerne har rigtig mange indicier, der peger i retningen af, at Andreas er gerningsmanden, ja, så har de stadig ikke en tilståelse, som vil være helt essentiel, hvis de ikke kan placere ham direkte på gerningsstedet omkring drabstidspunktet. Efterforskerne vælger nu at kortlægge al Andreas' færden før, under og efter gerningsdagen. Efterforskerne finder ud af følgende for 2 forskellige vidner. På drabsdagen er Andreas på misbrugscentret i Helsingør omkring kl. 10.45, hvor han får udleveret noget metadon. Omkring kl. 15.40 besøger han igen centret og snakker ved denne her lejlighed med en læge. Lægen kan godt fornemme, at Andreas har kraftige abstinenser og giver ham en recept på noget mere metadon og noget beroligende. Omkring kl. 17 bliver denne recept indløst på et apotek i Helsingør. Andreas' teleselskab bliver også kontaktet, og der bliver indhentet samtlige teleoplysninger, som refererer til dagene før, under og efter drabstidspunktet. Ud fra teleoplysningerne kan man se, at der bliver ringet henholdsvis til og fra Andreas' telefon kl. 9.12 og kl. 11.08, hvor telefonen går på en mast i Helsingør. Herefter er der flere sms'er mellem Andreas og Janni. Kl. 15.57 ringer Janni til Andreas, hvor telefonen stadig kan spores til en mast i Helsingør. Efterfølgende ringer Andreas til Janni kl. 17.04 og kl. 17.05, hvor hans telefon går på en mast placeret i vandet ca. 5 km fra nordkysten og en mast placeret ca. 4 km syd for Hornbæk. Kl. 17.43 spores hans telefon endnu en gang via en mast placeret ca. 4 km syd for Hornbæk. Det kan hermed konstateres, at Andreas' telefon befinder sig i Hornbæk på det formodede drabstidspunkt. Efterforskerne regner med, at Andreas ankommer med bus 340 fra Helsingør til Hornbæk station kl. 17.10. Strækningen fra stationen til gerningsstedet bliver målt til ca. 450 meter. Og hvis man går det i det almindelige tempo, så tager gåturen ca. 4 minutter og 20 sekunder. Strækningen fra gerningsstedet til Andreas' lejlighed bliver målt til ca. 400 meter. Og gået i et almindeligt tempo tager den her gåtur ca. 4 minutter. Af køreplanen for Gribskov-Hornbækbanen fremgår det, at toget fra Helsingør mod Gilleleje i dagtimerne på hverdag afgår med minuttal henholdsvis 0 og 31. Det fremgår også, at disse tog ankommer til Hornbæk med et minuttal på henholdsvis 27 og 57. Det er derfor ret svært at sige med sikkerhed, om Andreas har taget bussen eller han har taget toget. Da Andreas bliver spurgt, så kan han ikke huske, om han er med bus eller tog. Men han husker, at han har taget fra Helsingør til Hornbæk med offentlig transport. For at være helt sikker på, at al Andreas' færden er afdækket, så får efterforskerne desuden fat i alle videoovervågningsbilleder, de kan opstøve fra banker, kiosker og andre forretninger. Billeder fra drabsdagen afslører, at Andreas sammen med en ven er ved Superbrugsen i Hornbæk omkring kl. 17.30. Dog er der ikke flere billeder fra den her dag, men der er til gengæld nogen fra næste dag. Andreas ses på en video fra tirsdag den 21. juli, kom gående på havnen i Hornbæk omkring kl. 22 med en nettopose i hånden. Dagen efter om onsdagen ses han igen på en video fra kl. 7.30 om morgenen. Andreas er igen på havnen, og denne gang har han både en nettopose og et stofnet med sig. På et tidspunkt kan man se på optagelserne, at han stopper op og smider noget i en skraldespand, hvorefter han dækker det til, han har smidt ud med noget andet affald, som om han forsøger at skjule noget. Samtidig med, at de mange videooptagelser bliver kigget igennem, så dukker Janni pludselig op på politigården, da hun har noget, hun gerne vil tale med efterforskerne om. Det viser sig, at hun på et tidspunkt er i gang med at tømme ud i en kummefryser i parrets gamle lejlighed. Og her finder hun nogle mistænkelige varer. Hun finder blandt andet nogle poser med rejer og en hel skinke, hvilket hun synes er ret mærkeligt, da hverken hun eller Andreas plejer at købe sådan noget. Efterforskerne er meget glade for denne oplysning, da de tidligere har fundet Bentes regnskabsbog, hvor hun sjældent har skrevet alle sine indkøb op. Det er derfor meget nemt for betjentene at tjekke, om disse varer er noget, Bente har købt. Og ganske rigtigt, de finder alle varerne indskrevet i hendes regnskabsbog. Samme dag som Janni besøger politigården, så er kriminalteknikerne også klar med resultatet af de mange undersøgelser på gerningsstedet. Det viser sig, at der på øksen, der bliver fundet i skuret, er flere dele af et fingeraftryk på skaftet, og at disse aftryk matcher med en person, der er i politiets database. Personen er selvfølgelig ingen ringere end Andreas. Der er dog kun 8 matchende punkter for aftrykket, og derfor er der ikke tale om et 100% match. I Danmark skal der mindst være 10 matchende punkter, før man kan konkludere en 100% identifikation. Til gengæld bliver der også fundet DNA-rester på øksens hoved, som med 100% sikkerhed stammer fra Bente. Så der er i hvert fald ingen tvivl om, at øksen må være gerningsvåbnet. Der bliver også efterfølgende fundet en mindre DNA-rest på øksens håndtag, som til dels matcher Andreas, dog med en usikkerhedsmargin på 1-240.000. Det vil sige, at det faktisk er 240.000 gange mere sandsynligt, at DNA'et stammer fra Andreas end fra nogen anden mand i Danmark. Udover de tekniske spor fra selve gerningsvåbnet, så er der selvfølgelig også de tidligere nævnte hvide kappakondisko. De aftryk, der bliver fundet i Bentes hus, bliver nu sammenlignet med de sko, der bliver fundet hos Andreas. Der er ingen tvivl om, at det er de samme sko, der er tale om. Andreas har dog allerede erkendt, at han tidligere har været i huset end på selve drabsdagen. Så det er ret vigtigt at kunne fastslå, at aftrykket er afsat i forbindelse med drabet og på selve drabsdagen. Denne bevisførelse er dog ikke helt lige til, og derfor fokuserer teknikerne i stedet på de spor af blod, der er på Andreas' sko. Det viser sig dog, at det meste af blodet stammer fra Andreas selv. Dog kan et par af pletterne godt stamme fra Bente, men det kan ikke siges med sikkerhed. Heldigvis så er der til gengæld et match på noget blod, der bliver fundet på de bukser, Andreas er på, da han bliver anholdt. Her er der tale om en sandsynlighed på 1-1 million, hvilket er det højeste DNA-match, man kan få, så der er altså ingen tvivl om, at blodet stammer fra Bente. Andreas sidder på dette tidspunkt i sin celle, mens han venter på, at en retssag skal gå i gang. Efterforskerne kalder ham nu endnu en gang ind til en afhøring i overværelse af hans forsvar. Betjentene fortæller nu om de mange ting, de har fundet, og spørger Andreas, om han vil ændre sin forklaring, eller om han stadig nægter kendskab til drabet. Mens betjentene forklarer, så kigger Andreas bare tom på dem, uden at få trække en mine. Og da de er færdige med at snakke, beder han om at snakke med sin forsvar, uden de to betjente i rummet. Da betjentene kommer tilbage, fortæller forsvaren, at Andreas ikke har yderligere kommentarer, og at han i øvrigt nægter at udtale sig yderligere. Efterforskerne bliver nu sammen med anklagemyndigheden enige om, at der skal foretages en mentalundersøgelse, og en konklusion på denne bliver følgende. Jeg citerer. Observanten er ikke sindssyg, og kan ikke antages at have været det i perioden inden for den påsigtede handling. Han er normalt begavet og lider ikke af epilepsi. Observanten har haft en belastet opvækst og med et tidligt accelererende cannabismisbrug, der siden har udviklet sig til et opioid afhængighedssyndrom. Han er aktuelt metadonbehandlet. I tidsperioden for det påsigtede har observanten sandsynligvis været i væsentlig grad påvirket af metadon, benzodiazepiner og hash, men der er intet, der tyder på en patologisk rustilstand. Observanten har fra teenagealderen været præget af adfærdsforstyrrelse i form af accelererende misbrug, impulsivitet og lav frustrationstærskel, men han findes ikke med sikkerhed personlighedsforstyrret. I perioden for det påsigtede er mit bedste skøn, at observanten har været stof- og medicinpåvirket, i en sådan grad, at der har været tale om en væsentlig svækkelse af hans psykiske funktioner, og på denne baggrund skønner jeg, at han på tidspunktet for den påsigtede handling omfattes af straffelovens paragraf 69 stykke 1. Så fremt observanten findes skyldig i det påsigtede, kan man imidlertid ikke pege på andre foranstaltninger end for skyld straf, jævnfør straffelovens paragraf 68 stykke 2, som mere formålstjenlig foranstaltning til at imødegå en eventuel risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet. I tilfælde af betinget dom, kombinationsdom eller prøveløsladelse, skal man anbefale vilkår om tilsyn med kriminalforsorgen, samt vilkår om, at observanten undergiver sig en lægeligt ledet behandling mod misbrug efter tilsynsmyndighedernes bestemmelse. Citat slut. Jeg ved godt, at det var en temmelig lang smører, men kort sagt betyder det, at Andreas er egnet til almindelig straf, og skulle han blive prøveløsladt eller lignende, så skal han direkte i misbrugsbehandling, overvåget af myndighederne og en læge. Selvom Andreas stadig nægter, at han noget som helst med drabet at gøre, og at han derudover ikke vil udtale sig, så bliver han nu officielt tiltalt for følgende tre forhold. Han bliver først og fremmest sigtet for to tyverier af henholdsvis dankortet og de forskellige frostvarer. Derudover bliver han sigtet for manddrab, som er blevet begået med en økse eller en anden genstand. Det er samtidig et drab, som er blevet begået med meget stor brutalitet, og som karakteriseres som enormt voldsomt, selv for de mest erfarne retsmedicinere. Andreas erkender sig skyldig i de to tyverier, men han nægter stadig selve drabet. Endelig er vi fremme med selve retssagen, som løber af stablen cirka et år efter drabet. Vi er nu i retten i Helsingør, og vi skriver den 23. juni 2010. Da det ikke er en tilståelsessag, så skal sagen foregå for at nævne ingenting. Andreas bliver afhørt flere gange under retssagen, som strækker sig over mange dage. Han ændrer ved disse lejligheder sine forklaringer. Nu nægter han pludselig, at han har stjålet frostvarer, og han nægter desuden stadig alt kendskab til drabet. Hvordan hans fingeraftryk er kommet på øksen, det ved han ikke. Men han nægter at have haft den i hånden. Omkring DNA'et på hans bukser, så forklarer han, at selvom sandsynligheden er 1-250.000, så kan det altså ikke være Bentes DNA efter hans mening. Og sådan fortsætter han, hver gang en ny ekspert fremlægger beviser mod ham. Andreas enten bortforklarer eller nægter, uanset om det handler om fodaftryk eller videoovervågningsbilleder. Efter alle beviser og indicier er blevet fremlagt, så går nævningen af dommerne afsides. Under voteringen bliver hele forløbet ridset op, og de mange beviser og indicier bliver gennemgået. Med al sandsynlighed, så er drabet fundet sted mandag den 20. juli 2009, efter kl. 17. Bente bliver nemlig ikke set i live efter mandag den 20. juli 2009 kl. 17. Dagen efter kl. 7.30 undrer skraldemanden sig over, at der ikke står øl i vinduet, som det ellers har gjort alle tirsdage de sidste mange år. Senere samme dag bliver Bente fundet dræbt i sit udhus. Hun er død ved svære kvæstelser i hovedet, som givetvis stammer fra slag fra en økse eller lignende. Der bliver fundet en del DNA på gerningsstedet, som med stor sandsynlighed stammer fra den mistænkte Andreas. Der bliver desuden også fundet DNA på det formentlige gerningsvåben, som også stammer fra Andreas. På hans sko og bukser bliver der også fundet blod, som med en vis sandsynlighed stammer fra Bente. Desuden bliver der også fundet delvise fingeraftryk på gerningsvåbnet, som stammer fra den tiltalte. Og så er der aftrykkene fra de hvide kondisko, som rent faktisk matcher 100% med dem, Andreas ejer. Alt i alt, så mener dommerne, at de mange beviser og indicier taler for, at Andreas er gerningsmanden. Man kan samtidig spore Andreas til at være i området omkring Bentes bolig tæt på gerningstidspunktet. Dertil kommer også de mange tyvekoster, man finder hjemme hos Andreas, samt de forskellige ting, der er i containerne tæt ved hans bolig. Når det så er sagt, så er der også alle de mange vidneforklaringer, som ikke ligefrem støtter op om muligheden for, at Andreas skulle være uskyldig. Nærmere tværtimod. Ekskæresten Janni kan berette, at Andreas i dagen op til drabet har en stigende forbrug af stoffer, hvilket også gør, at han har rigtig meget brug for kontanter. Flere andre fra Andreas' omgangskreds kan desuden bevidne, at han førhen har stjålet med arme og ben fra dem og alle andre steder, han kunne komme til for at få råd til sit misbrug. Alle disse mange oplysninger og den meget grundige gennemgang af forløbet gør, at 6 nævninge og 3 dommere stemmer for at kende Andreas skyldig i de to forhold af tyverier. Det samme gælder også tiltalen for manddrab. Her stemmer 6 nævninge og 3 dommere også for at dømme Andreas skyldig. Retsformanden meddeler nu dommeren, at de er klar med resultatet af deres votering. Alle i salen rejser sig op, da dommen bliver læst op. Andreas bliver idømt 13 års fængsel. En straf, der er et år højere, end hvad der i første omgang er tiltænkt. Dette skyldes, at også at tale om berigelseskriminalitet, og fordi at gerningen er særligt hensynsløs og voldsom. Og også det, at offeret Bente er en værveløs ældre dame. Andreas og hans forsvar anker dommen på stedet, da de slet ikke mener, at Andreas er skyldig og faktisk burde frifindes for manddrab. Godt 8 måneder senere, den 5. februar 2011, finder ankesagen sted i Østerlandsret. Da Andreas og hans forsvarer skal forelægge deres side af sagen, så kommer det frem, at Andreas mener, at han bør frikendes, trods de mange beviser. Deres påstand er, at Andreas simpelthen ikke har haft tid til at begå mordet mellem kl. 17 og 18. Forsvaren mener rent faktisk, at det ikke er fysisk muligt, da Andreas i så fald kun har haft omkring 5 minutter til rådighed til at begå drabet. Altså, hvis man skal gå ud fra deres beregninger. Men til Andreas og hans forsvars store ærgelse, så finder byretten dog ikke disse argumenter valide, og de vælger derfor at stadfæste dommen på 13 års fængsel. Og sådan ender historien om det meget tragiske og voldsomme drab på den ældre dame Bente. Et drab, der blev begået med det sørgelige formål at skaffe penge til et misbrug. Andreas er i dag en fri mand, og han nægter stadig den dag i dag, at det var ham, der slog Bente ihjel. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.